Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yoses Dandra, untuk dapat kembali hadir menemani Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan ini, saya akan menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat bagaimana kehidupan manusia yang semakin dipenuhi dengan kesombongan, di mana manusia berusaha mencari sesuatu yang dapat mendatangkan pujian bagi dirinya. Hal itu nampak dari upaya manusia pada waktu itu untuk mendirikan Menara Babel. Tetapi saudara, melihat hal itu ternyata Tuhan tidak senang, sehingga akhirnya sejak saat itu Tuhan mengacaukan bahasa manusia dan menyerahkan manusia ke seluruh bumi ini. Kemudian kita juga sudah melihat keturunan-keturunan yang dicatat sampai pada Abraham. Saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan melihat kelanjutan dari pembahasan tersebut. Tanpa terasa pembahasan kita saat ini telah sampai dalam kitab Kejadian pasal 12. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang padamu menyerahkan waktu yang ada depan kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat dan pemahaman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam pasal sebelumnya kita telah dibawa kepada sisi lain dari jurang yang teramat dalam yang bergerak sepanjang kitab Kejadian. Di sini kita menemukan suatu suasana yang sama sekali berbeda. Penekanannya berubah dari peristiwa-peristiwa yang mengejutkan kepada pribadi-pribadi, sekalipun tidak semua adalah orang-orang hebat, namun mereka semua merupakan pribadi yang penting. Dalam kitab Kejadian ada 4 pribadi dan yang lain akan menyusul dalam kitab-kitab lain dari Alkitab. Saudara, dalam 11 pasal pertama kitab Kejadian, kita telah melihat 4 peristiwa besar, yaitu tentang penciptaan, kemudian jatuhnya manusia ke dalam dosa, kemudian ada peristiwa air bah, dan yang terakhir adalah peristiwa Menara Babel. Dalam semua peristiwa besar ini, Allah telah berurusan dengan umat manusia seutuhnya. Namun saudara, ada suatu perubahan radikal yang kita temukan dalam pasal 12 ini. Kini kita akan diperhadapkan dengan 4 pribadi. Allah tidak lagi berurusan dengan peristiwa-peristiwa, tetapi sekarang dengan manusia. Dan dari keempat tokoh orang tersebut, ia akan membuat sebuah bangsa. Saudara, dalam bagian pertama kita akan bertemu dengan Abraham, manusia beriman yang kita lihat dalam Kejadian 12 sampai Kejadian 23. Kemudian kita juga akan bertemu dengan Ishak, anak laki-laki yang dikasihi, yaitu Kejadian 24 sampai dengan Kejadian 26. Selanjutnya kita juga akan bertemu dengan Yakub, anak laki-laki yang terpilih dan lemah, itu dalam Kejadian 27 sampai Kejadian pasal 36. Dan kemudian selanjutnya kita juga akan bertemu dengan Yusuf yang mengalami penderitaan tetapi juga kemuliaan dalam Kejadian 37 sampai 50. Saudara, keempat bapa leluhur orang Yahudi ini sangatlah penting untuk diperhatikan agar kita dapat memahami firman Allah secara utuh. Kita akan memfokuskan pembahasan kita dengan melihat kisah-kisah mereka dalam sisa kitab Kejadian ini. Saudara, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita melihat dosa besar yang dilakukan oleh Kain. Apakah dosa besarnya? Kesombongan. Kain marah karena kenyataannya bahwa jauh di dalam lubuk hatinya, ia sombong dengan persembahan yang telah dibawakannya kepada Allah. Ketika persembahannya ditolak, sementara persembahan adiknya diterima, hal itu menyebabkan ia membenci saudaranya. Kita juga harus memahami bahwa kesombongan juga merupakan dosa iblis. Kesombongan merupakan dosa pikiran. Saudara, kemudian pada masa air bah, dosa merupakan nafsu kedagingan. Kita melihat bahwa perbuatan-perbuatan dan bahkan pikiran manusia ialah hanya untuk memuaskan kedagingannya semata-mata. Sehingga Allah harus mendatangkan air bah untuk menghakimi manusia pada saat itu. Setelah datangnya air bah, kita juga telah melihat peristiwa Menara Babel yang menunjukkan bahwa tidak seorang pun mencari Allah. Saudara, setelah Menara Babel, Allah berpaling dari bangsa manusia kepada satu pribadi. Dari pribadi tersebut, ia akan membangkitkan sebuah bangsa, dan kepada bangsa tersebut, ia akan memberikan pernyataannya, dan dari bangsa itu, ia juga akan mendatangkan seorang penebus. Jelaslah ini merupakan jalan terbaik. Kita dapat mempercayai Allah untuk melakukan apa yang terbaik. Saudara, ketika Allah memilih Abraham, ia memilih seorang manusia beriman. Ia adalah satu dari laki-laki terbesar yang pernah hidup di dunia. Bagaimana Anda mengukur orang besar pada saat sekarang? Tentu saja orang itu harus terkenal. Dan Abraham memenuhi persyaratan tersebut. Ia mungkin merupakan manusia yang paling masyhur di dunia ini. Saudara, sekalipun saat ini media komunikasi berkembang begitu pesat, tetapi barangkali tetap lebih banyak orang mendengar nama Abraham ketimbang nama siapapun yang ada di dunia ini. Tiga agama terbesar di dunia merunutkan cikal bakalnya kepada Abraham, yaitu Yudaisme, kemudian agama Islam, dan kemudian agama Kristen. Saudara, satu ciri lain dari seorang yang besar ialah bahwa ia haruslah memiliki karakter yang agung, seorang yang murah hati. Dapatkah Anda membayangkan seseorang yang lebih murah hati daripada Abraham? Ketika ia dan keponakannya kembali ke dalam tanah Palestina, ia mengatakan kepada Lot untuk memilih bagian manapun yang diinginkannya, dan Abraham mengatakan bahwa ia akan mengambil sisanya. Apakah Anda berpikir ada orang yang akan melakukan hal itu dalam urusan bisnisnya sekarang? Pernahkah Anda perhatikan betapa murah hatinya Abraham terhadap raja-raja Sodom dan Gomora? Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak akan mengambil barang rampasan dalam perang, bahkan sehelai tali sepatu pun tidak, karena yang dicari Abraham adalah Allah. Saudara, hal ketiga yang dapat kita lihat dari seorang yang besar ialah dia harus hidup pada masa yang genting. Ia haruslah seperti kata Napoleon, seorang manusia yang menentukan nasib orang lain. Manusia dan waktu yang tepat harus bertemu di persimpangan jalan kehidupan. Dan itulah yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Abraham. Saudara, saya percaya dunia akan setuju dengan saya dengan tiga hal tersebut. Namun mereka mungkin tidak setuju dengan hal keempat dari seorang yang besar, ialah bahwa ia haruslah manusia yang beriman. Coba perhatikan, semua orang besar memiliki sesuatu yang dipercayainya. Allah berkata bahwa Abraham adalah seorang manusia beriman. Menurut catatan Alkitab, hal terbesar yang dikatakan tentang Abraham ialah bahwa ia percaya kepada Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 4 ayat yang ketiga, percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Allah menampakkan dirinya kepada Abraham 7 kali, dan setiap kali bertujuan untuk meningkatkan iman Abraham. Ini tidaklah berarti bahwa Abraham adalah manusia yang sempurna. Masalah utamanya ialah justru bahwa ia banyak sekali mengalami kegagalan. Allah memberikan 4 ujian kepadanya, dan ia gagal total dalam 4 ujian tersebut. Namun, seperti Simon Petrus, ia akhirnya bangkit kembali, membasuh dirinya, dan memulai kembali. Bolehkah saya mengatakan kepada Anda, jika Allah telah menyentuh hati dan kehidupan Anda, Anda mungkin saja akan jatuh, namun yang pasti, Anda akan bangkit kembali dan memulai kembali dari awal. Kita akan melihat hal ini terjadi dalam kehidupan Abraham sementara kita membahas pasal-pasal yang ada di hadapan kita. Saudara, mari kita melihat kitab Kejadian 12 ayat 1-3 yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saudara, di sini kita menemukan ada janji 3 berganda. Pertama ialah tanah, di mana Allah berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu sebuah tanah dan aku akan memberikannya kepadamu." Kemudian bagian kedua dari janji tersebut ialah bangsa, di mana Tuhan katakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur." Ia juga berjanji kepadanya bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan bagian yang ketiga dari janji itu ialah bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi suatu berkat, sebagaimana dikatakan, "Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saudara, ini merupakan janji 3 berganda dari Allah. Kini pertanyaan yang muncul ialah, sudahkah Allah memenuhi janjinya kepada Abraham? Allah tentu saja telah membuat Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar dan tak seorang pun yang bisa menyamainya. Lalu bagaimana dengan janji kedua? Sudahkah Abraham menjadi berkat bagi seluruh umat manusia? Ya, tentu saja. Melalui Tuhan Yesus Kristus, ia telah menjadi suatu berkat bagi seluruh dunia. Juga seluruh firman Allah telah datang kepada kita melalui Abraham. Allah telah menggenapi semua janjinya kepada Abraham, kecuali yang pertama. Allah telah berkata, "Abraham, aku akan memberi kau tanah itu." Dan lihat apa yang telah terjadi di sana pada saat ini. Mereka mempertahankan tanah tersebut sejengkal demi sejengkal, namun mereka tetap tidak memilikinya. Saudara, mungkin seseorang akan berkata Allah tidak menepati janjinya. Namun janganlah kita menyatakan seperti itu, karena 2/3 dari janji-janji itu telah ditepati beberapa waktu kemudian. Allah juga mengatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka berada di tanah tersebut jika mereka tidak taat dan jika mereka jauh dari dia. Dan sekarang, mereka memang jauh dari Allah. Dan akibatnya, mereka mengalami kesulitan di sana. Sehingga jangan katakan bahwa Allah yang tidak menepati janjinya. Saudara, kini dengan adanya 3 janji Allah tersebut, apa yang akan dilakukan oleh Abraham? Dalam ayat 1, kita membaca, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Abraham menaati Allah dengan meninggalkan rumahnya, bisnisnya, dan peradabannya yang tinggi di Ur, tanpa mengetahui kemana ia akan pergi. Namun itu bukanlah ketaatan yang mutlak karena kita membaca bahwa ia membawa serta beberapa anggota keluarganya. Mengapa Allah ingin membawa dia keluar dari tanah itu dan terpisah dari anggota keluarganya? Kita mengetahui jawabannya dalam Yosua 24 ayat 2. "Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada allah lain. Saudara, dunia sudah menyimpang cukup jauh saat itu, sehingga Allah harus bergerak seperti ini jika dia ingin menyelamatkan umat manusia. Alternatif lain bagi dia ialah dengan memusnahkan mereka semua dan mulai dari awal lagi. Saya senang ia tidak melakukan hal itu, karena seandainya ia melakukannya, saya tidak akan berada di sini karena saya tiba di sini sebagai orang berdosa. Masalah utamanya ialah semua orang berdosa mungkin telah dimusnahkan. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah, karena ia adalah Allah yang penuh belas kasihan, kasih karunia, dan ia juga telah menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Saudara, kita akan mengikuti ayat kitab suci sekarang dan menyebutnya Abraham sampai pasal 17, di mana Allah mengubah namanya menjadi Abraham. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, Abraham akan mengikuti pimpinan Allah menuju tanah Kanaan. Namun dikatakan bahwa Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ini masih bukan ketaatan sepenuhnya, karena ternyata Abraham membawa keponakannya Lot bersamanya. Kemudian selanjutnya dinyatakan, Abraham membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Saudara, Abraham membawa Sarai istrinya, dan tentu saja itu sangat baik. Dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Saudara, waktu yang dihabiskan Abraham di Haran merupakan suatu periode penungguan dan merupakan saat penundaan berkat Allah. Allah tidak pernah menampakkan dirinya kembali sampai ia telah pindah ke dalam tanah Filistin, sampai ia telah berpisah sedikitnya dengan saudara-saudaranya terdekatnya dan hanya membawa Lot bersertanya. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Kini ayat yang ke-6 dari pasal 12, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saudara, ini merupakan catatan dari fakta bahwa orang Kanaan merupakan nenek moyang anak laki-laki Ham, yaitu Kanaan. Saya ingin menambahkan suatu yang sangat penting langsung pada titik ini. Banyak orang berpikir bahwa Abraham meninggalkan sebuah tempat yang mengerikan di Ur Kasdim dan tiba di sebuah tempat yang kaya dengan gandum dan anggur, sebuah tanah penuh dengan susu dan madu, di mana segala sesuatu itu indah. Mereka berpikir bahwa Abraham benar-benar mempertaruhkan nasibnya dengan datang ke tanah ini. Janganlah Anda percaya itu. Itu bukan yang dikatakan Alkitab. Karena melalui arkeologi, kita dapat mengetahui bahwa Ur Kasdim pada masa Abraham adalah wilayah yang sebenarnya memiliki peradaban yang sangat tinggi. Saudara, Ur merupakan sebuah kota besar dan makmur. Dan itu berarti bahwa Abraham meninggalkan semua itu dan kemudian dia datang ke tanah Kanaan. Orang Kanaan bukanlah orang yang beradab. Mereka adalah bangsa barbar dan mereka tidak mengenal Allah. Maksud kedatangan Abraham dengan datang ke tanah Kanaan tentu saja bukan untuk mempertaruhkan nasibnya, karena ia datang sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah. Kini ia telah taat, dan perhatikan apa yang terjadi. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, Abraham mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya untuk kedua kalinya. Ketika ia masih ada di Haran tanpa penundaan, Allah telah menampakkan dirinya kepadanya. Salah satu dari alasan mengapa Anda dan saya tidak selalu diberkati dengan membaca Alkitab ialah karena kita tidak hidup sampai pada tingkatan yang telah ditentukan Allah bagi kita. Jika kita mau taat kepada Allah, maka tentunya akan lebih banyak berkat yang akan kita terima. Dalam pengalaman Abram, Allah tidak menampakkan dirinya lagi kepadanya sampai setelah ia pergi keluar dan mulai menaati Allah dalam tingkatan yang harus dilakukannya. Kemudian Abram mendirikan sebuah mesbah, dan kita akan lihat bahwa ia benar-benar seorang pembuat mesbah yang sejati. Saudara, selanjutnya firman Tuhan menyatakan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, Abram melakukan dua hal ketika ia masuk ke tanah tersebut. Pertama, ia mendirikan kemahnya. Itu seperti membangun sebuah rumah di sebuah daerah pinggiran yang baru dibuka, dan disitulah tempat ia tinggal. Kemudian yang kedua, ia mendirikan di situ mesbah. Itu merupakan kesaksian kepada Allah, dan kemanapun Abram pergi, ia meninggalkan sebuah kesaksian kepada Allah. Saudara, kesaksian seperti apa yang Anda miliki? Untuk mempunyai sebuah kesaksian, Anda tidak perlu menyebarkan traktat di depan rumah Anda, atau Anda tidak perlu memasang stiker Yesus menyelamatkan di kaca belakang mobil Anda. Tetapi kemudian Anda kebut-kebutan. Itu sama sekali bukanlah sebuah kesaksian. Abram menyembah Allah dengan diam-diam, tetapi orang Kanaan dengan waktu singkat dapat menyaksikan bahwa ia adalah seorang laki-laki yang menyembah Tuhan Allah. Kemudian selanjutnya dinyatakan, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara, selatan merupakan arah langsung menuju cuaca yang lebih hangat. Jadi Abraham bergerak ke selatan. Ia seorang pengembara. Kini kita sampai pada noda kedua dalam hidupnya. Selanjutnya pasal 12 ayat 10 menyatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara, sebenarnya Abram sedang berada di tanah yang merupakan sebuah tempat yang penuh berkat. Allah tidak pernah memerintahkannya untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika suatu bala kelaparan melanda negeri itu, dan saya membayangkan setelah beberapa hari berlalu, Abraham mungkin berkata kepada Sarai pada suatu sore, saya pikir kita sebaiknya berkemas dan pergi ke Mesir. Sehingga akhirnya mereka pergi mulai berjalan ke Mesir. Saudara, perhatikan bahwa Allah sebenarnya tidak memerintahkannya. Sebelum peristiwa itu, Allah menampakkan dirinya dan ia telah berkata, inilah, Abram, inilah tanah yang akan kuberikan kepadamu. Engkau akan menjadi suatu berkat dan aku akan memberkatimu di sini. Tetapi Anda lihat, Abraham tidak percaya kepada Allah. Ia justru pergi ke Mesir. Saudara, dalam Alkitab, Mesir merupakan suatu gambaran dari dunia. Anda akan mendapatkan gambaran itu sepanjang Alkitab. Sungguh mengherankan memang betapa dunia begitu mudah menarik orang Kristen dewasa ini. Begitu banyak orang yang merasionalisasikan pikiran mereka. Dengan alasan kesibukan, banyak orang tidak mau lagi datang ke gereja pada hari Minggu. Tetapi mereka bisa pergi ke sebuah pesta besar di Minggu malam dan duduk mengikuti acara yang berlangsung lama dengan banyak pagelaran musik dan pembicaraan, dan mereka tidak khawatir dengan besok di mana mereka harus bekerja. Saudara, andai saja Anda bertemu dengan Abram yang akan pergi ke Mesir dan berkata, tunggu sebentar, Abraham. Kamu pergi ke arah yang salah. Kamu seharusnya tetap tinggal di sini. Mungkin Abraham akan berkata, lihat, domba-domba saya sudah semakin kurus dan tidak ada padang rumput hijau bagi mereka. Karena di Mesir tersedia tempat untuk merumput yang cukup luas, maka kami akan pergi ke sana. Dan mereka pergilah ke sana. Akan tetapi, saudara, langsung muncul suatu masalah yang berkaitan dengan Sarai karena ia adalah seorang perempuan yang cantik. Sebagaimana dikatakan, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup." Saudara, sebagaimana Anda mungkin ketahui, sepanjang pantai utara Laut Mati, gulungan kitab suci kuno ditemukan dalam gua-gua di sana. Dan gulungan kitab itu dikenal sebagai gulungan kitab Laut Mati. Pada awalnya, para ilmuwan yang bukan orang percaya berpikir bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang akan bertentangan dengan isi Alkitab. Tetapi kenyataannya, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang bertentangan dengan isi Alkitab. Saudara, di antara gulungan kitab tersebut, ditemukan tafsiran dari kitab Kejadian pasal 12, 13, 14, dan 15. Dan dalam bagian yang membahas pasal 12, di situ dikatakan tentang kecantikan Sarai. Di situ digambarkan penampilannya serta menceritakan betapa cantiknya Sarai. Gulungan itu meneguhkan apa yang kita baca tentang Sarai dalam firman Allah. Saudara, gulungan yang sama mendukung yang dikatakan Alkitab tentang keindahan dan kesuburan tanah itu. Banyak orang yang mengunjungi tanah tersebut dewasa ini tidak dapat memahami bagaimana tempat itu disebut sebagai tanah yang kaya akan susu dan madu. Dalam kitab Ulangan, kita mempelajari apa penyebab kegersangan seperti yang terjadi saat ini. Namun yang jelas, daerah tersebut merupakan sebuah daerah yang sangat subur pada masa Abraham. Akan tetapi saudara, ketika pada masa itu terjadi bencana kelaparan, Abram meninggalkan tanah itu dan dia pergi ke Mesir. Saudara, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Abraham dan keluarganya? Apakah keputusan yang diambilnya untuk pergi ke Mesir adalah keputusan yang tepat? Nah saudara, tentu saja hal tersebut akan kita lihat dan kita bahas dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami dalam belajar akan kebenar firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.